Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Hallo igjen, ja. Hører du på fortsatt?
Ja, for nå har vi faktisk kommet til siste episode. Helt fra starten så har vi stilt spørsmålet, er det likhet for loven? Helt på tampen av denne serien så kan vi si enda sikrere enn før at det nok ikke stemmer i Sør-Øst politidistrikt. I hvert fall ikke når det gjelder tidligere ansatte i politiet. Dette her, det er fortsatt historien om kongen av Kongsberg. En tidligere høyt ansett politimann som angivelig ikke har gått av veien for å svindle, bedra og utnytte venner, familie, tidligere kollegaer, ansatte og det offentlige Norge i 20 år. Han har blitt anmeldt 23 ganger, men politiet de henlegger visst alle sakene mot ham. I denne podcastserien har vi sett nærmere på forretningsvirksomheten til denne ekspolitimannen, og vi har avdekket forhold som ikke bare er ulovlige, men i verste fall kan ha ført til at mennesker har blitt alvorlig syke. Vi har gitt ekspolitimannen tilbud om å fortelle sin egen historie i podcasten, og han har fått mulighet til å høre denne episoden. Men han ønsker ikke å snakke med oss.
Jeg har ingen kommentarer. Du tar kontakt med advokaten min, ok?
Men advokaten, han har gitt helt opp.
For dette, jeg følger med Ørgestein og hva dere gjør for noe.
Ja, og vi har fulgt nøye med på hva du har holdt på med. Dette er Kongen av Kongsberg, en podcastserie fra Avhørt. Del 6. Lenge leve kongen.
Stein Morten, i løpet av disse episodene her, og disse ukene og månedene som vi har jobbet med Kongen av Kongsberg, så har vi jo blitt kontaktet av veldig mange folk som har behov for å dele sine historier med oss.
Ja, og særlig etter at vi begynte å publisere disse episodene, så har jo det intensivert. Det er jo mange som har sendt mail og ringt, som gjerne vil være kilder og bekrefte da disse påstandene og disse tingene som har kommet fram i de foregående episodene.
En av de personene som vi har vært litt i kontakt med, det var i forbindelse med denne episoden om Sølvberg i sikkerhet, da tok vi kontakt med ex-samboeren til ex-politimann, som fordi at hun var da altså deleier i det sikkerhetsselskapet, og hun fortalte jo det at hun var ikke klar over at han hadde drevet tømt selskapet for penger. Men i etterkant av å ha hørt disse episodene, så har hun igjen tatt kontakt med oss og fortalt oss altså en historie om den gangen hun fant et våpen hjemme hos seg selv.
Det første våpenet jeg oppdaget, det var vel våren 2015. Da fant jeg en hagle liggende på et klesrom som eksen min disponerte i husets andre etasje. Han fortalte at det var en hagle han hadde tatt sivilt beslag i fra en lege ute på helsehuset.
Sivilt beslag? Kan du forklare meg hva det er for noe?
Ja, altså hvis alle kan jo ta beslag, men da skal det jo på en måte opplyses til politipåtalemyndigheten at du har tatt beslag og innlever beslaget til politiet, men det gjorde ikke han.
For han, nei, han beholdt tagla selv.
Ja, han tok og håndterte det selv. Og jeg sa at vi kan jo ikke ha den hagla liggende inne på et klesrom, altså jeg har aldri hatt våpenskap i huset, og jeg jobbet i politiet, og dette er jo strengt ulovlig.
Mm. Ja, for det er jo veldig strenge krav til oppbevaring av våpen, er det ikke det?
Jo da, det er kjempestrengt for alle andre, det er det. Så jeg ba han om å fjerne den hagla, hvorpå politiet i Øvre Eiker tok kontakt med legen og fikk han til å komme ned på lensmannskontoret med det våpenet. Så ble han avhørt, og han fikk et forelegg etter det jeg har opplyst for det forholdet, og de inndro våpenet.
Så legen fikk et forelegg, men hva med den ex-politimannen, ex-samboeren din, da, som tross alt hadde oppvart dette våpenet i lang tid uforsvarlig?
Ja, nei, han fikk ikke noe på det tidspunktet, men så oppdaget jeg jo, han flyttet ut i oktober 2015, og under opprydning da, så oppdaget jeg 1,5 år senere en gammel tjenestrevolver, en Smith & Wesson 38 kaliber, som han hadde gjemt i et klesskap sammen med ganske mye ammunisjon.
Gjemte i et klesskap?
Ja. På det samme klesrommet, den hadde gjemt der, og da var det jo 1,5 år etter at han hadde flyttet ut. Og som sagt, jeg har jo aldri hatt våpenskap i huset her, og jeg ringte da til den og lurte på om det var hans våpen, og det var det. Og jeg ba om at han viste frem våpenkort, og det hadde han ikke. Men den var registrert.
Det var den. Men ikke åpenbart forskriftsmessig da. Altså, hvis du putter den i et klesskaps ammunisjon, så er det jo det er en viss mulighet for at noen barn kunne ha funnet det og kanskje synes at det var spennende.
Ja, det er jo kjempealvorlig når du tenker på bakgrunn også som politimann, så er det jo ekstra skjerpende, spør du meg da. Jeg synes jo dette her var skikkelig ille, så jeg sendte inn da den anmeldelsen. Jeg skrev en anmeldelse selv, men de gjorde heller ingenting med det. Bare henla saken og gjorde ikke noe med våpensaken.
Men du har jo vært midt oppe i mye av disse tingene som din ex-samboer, denne ex-politimannen, har holdt på med i mer enn 20 år. Hvordan har det vært for deg?
Det er helt, helt forferdelig å oppdage alt han har gjort. Ja, og ingen som gjør noe for å rydde opp i det så langt. Det er helt forferdelig. Mm.
Du er jo, har jo selv jobbet i politiet i mange år. Og hva tenker du om at den etaten som du jobber i overhovedet ikke er interessert til å etterforske en av sine egne, hvis man kan kalle det det?
Ja, nei, det er for meg helt uforståelig hvor langt også politiledere kan gå her i å dekke over egne kritikkverdige forhold i etaten. Vi er 15 fornærmet som har anmeldt saker i dette komplekset, og mange andre har jo på en måte latt det være når de ser hvordan har blitt behandlet da, av politiet på påtalen, har omtrent amnesti hatt i Sør-Øst politidistrikt.
Men du... Er det likhet for loven, eller?
Nei, det er det dessverre ikke.
Jeg får jo inntrykk av at den eks-samboeren til ekspolitimannen, mange ekser her nå, er en veldig sterk dame. Vi vet jo veldig mye av det hun har gått gjennom alle disse årene da hun da var samboer med den ekspolitimannen, og i årene etterpå, for hun er jo knyttet til flere av disse selskapene til ekspolitimannen. Jeg forstår det sånn at anmeldelsen mot ekspolitimannen for ulovlig våpenbesittelse, den har blitt henlagt.
Det nå.
Minner meg om en annen podcast.
Men det som overrasker meg litt er jo at politiet tar så lett på det at den bare blir henlagt.
Fordi at er det lovlig? Nei, det er å ha våpen i med?
Nei, selvfølgelig er jo ikke det lovlig. Det er jo kjempestrengt. Du skal ha våpentillatelse, hvert enkelt våpen. Det skal være forsvarlig oppvart, det skal være innlåst, og så videre og så videre. Og jeg kom over en nyhetsartikkel her på Eikernytt.
Ja.
Og dette er jo i samme politidistrikt, altså Sør-Øst politidistrikt. Mm. Og da ble altså en 58 år gammel mann dømt til 75 dagers betinget fengsel, samt inndragning av flere våpen, og for å rett og slett ha gjort akkurat det samme, for å ha oppbevart våpen og ammunisjon uten å inneha gyldig våpenkort. Det ble betinget da, bare så jeg har sagt, altså han slapp på zone, men uansett så kom det en straffereaksjon her. Og det er jo da litt rart at de i dette tilfellet har etterforsket og tiltalt mannen og fått en dom for oppbevaring av våpenammunisjon uten gyldig våpenkort, mens denne ekspolitimannen som har gjort akkurat det samme, da blir det bare henlagt.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Det er Helge Målberg, podcasten Avhørt.
Ja, god dag.
Hei du. Hvordan startet det her for din del?
Det startet med en annonse på Facebook der de søkte etter folk til brøytebilkjøring, altså traktorbrøyting i Kongsberg. Da svarte jeg, sendte en henvendelse på det, og da fikk jeg jo egentlig svaret med en gang om jobb, så da var det bare å give seg på et fly ned.
Så hvor gammel var du da, da du kom over denne annonsen for dette brøyteselskapet i Kongsberg?
19-20 år.
Ja, og da bestemte du deg for å flytte sørover, og da møtte du denne ekspolitimannen som drev dette brøyteselskapet. Fortell litt om det.
Nei, det var egentlig, når jeg første møte med han var egentlig ganske så greit. Det var gjennomgang av hva jeg skulle gjøre da, brøytinga, hvor jeg skulle brøyte og slike ting. Så det første møte var jo egentlig ganske så bra det. Verker han jo på en snill og god mann. Så ble det vel egentlig, ja, det ble vel bare verre og verre etter det, egentlig. For jeg var jo den eneste også som brøyta da. Det var jo mange som var på sånn timebasis, men når morgenen kom og de skulle på sine andre respektive jobber, så ble jo jeg sett hans igjen alene med brøyteroda, som egentlig var tilsvarende å ha en 7-8 mann til i landet. Så hvis vi ble kalt ut for eksempel klokka 1 på natta, så var ikke jeg ferdig klokka 7 på morgenen. Jeg var gjerne ferdig 7 på morgenen dagen etter igjen.
Ok. Hvor mange timer kunne være vanlig for din del å jobbe sammenhengende for den ekspolitimannen gjennom dette brøyteselskapet?
Nei, jeg tror det lengste jeg har kjørt er vel litt over 28 timer i strekk. 28-29 timer og sånt.
Ok.
Og da holdt på, jeg husker jeg veldig godt, så jeg holdt på å rydde et parkeringsanlegg på Kongsberg utover et bordetslag, og da sovnet jeg bak rattet, så da våknet jeg jo når jeg traff noen stopper i brøyteskapet. Det var vel da man begynte å kjenne at han kan jo ikke være helt rett en gang.
Ja, men var dette noe du tok opp med ekspolitimannen? At det var uforsvarlig å jobbe såpass lenge sammenhengende?
Det var det. Og det var jo egentlig ganske tidlig i ansettelsen her, så det, jeg tok jo det opp, og da fikk jeg jo til svar at i den brøytingen så var jo det en hard bransje, så det var jo mer å forvente at man måtte sette litt ekstra. Straks røyene hele Kongsberg, og vi hadde jo det lengste unna fra Kongsberg var vel ned på Fiskum. Du fikk jo mye kjeft da, for du klarte jo ikke å holde unna alt.
Det stoppet ikke der for din del med å måtte brøyte uforsvarlig mye på egen hånd. Forstod du sånn at det var mer som skjedde?
Jeg begynte jo da videre for sikkerhetsselskapet hans som vekter der.
Sølvberg i sikkerhet.
Ja.
Hadde du noe erfaring fra før med vakthold og security?
Nei, ingenting.
Nei.
Jeg vet hvertfall det at jeg står ikke på noe. Jeg har aldri stått på en ansattliste i Sølvberg. Så jeg har jo aldri vært forsikret eller noen ting når jeg har vært på oppdrag før det selskapet.
Så du ble da, skulle da ansettes og jobbe som vekter i Sølvberg sikkerhet, men ja. Det finnes ingen dokumentasjon på at du noen gang har jobbet der?
Nei.
Ok, du må jo ha fått noen lønn for dette her. Hvor kom det fra?
Nei, det kom jo fra den opprinnelige, der jeg egentlig var ansatt i.
Brøyteselskapet?
Ja.
Ja, ok.
Jeg har aldri fått noen lønn fra Sølvberg sikkerhet.
Til tross for at du jobbet for dem?
Jeg måtte jo ha inntekt av sommeren også, så det ble jo jobbing der. Men...
Ja, det var sommerjobben, ja.
Nei, jeg jobbet der på vinteren også, når det ikke var røyting. Så... Ja.
Men hva var det den jobben som vekte for Sølvberg i sikkerhet gikk ut på?
Nei, det var i all hovedsak, når jeg startet, så var det jo mobilvekter kjørt rundt på forskjellige objekt nede i Håksund og... Ja, det var reikerområder.
Ja, men et sånn typisk objekt, hva det for noe?
Nei, det kan være alt fra industribygg til kommunale omsorgsboliger med rus og slike ting. Nei, det var visuell kontroll og utrykning på alarm og slike ting, og sørge for at det var noe orden på de plassene, i hvert fall på de kommunale omsorgsboligene, for det var jo for rusmisbrukere.
Mm.
Vi hadde jo litt forskjellige sånn, små festivaler og arrangement, og så hadde vi en pub i Mjøndalen som vi var på da. Og når man stod på den puben i Mjøndalen, så var det jo forventet at du skulle stå der i tillegg til å ha den mobile vekteruta, noe som ikke er lov.
Så du sto på et utested som vekter, samtidig som du skulle kjøre rundt og sjekke kommunalbygg?
Ja,
okay.
Men der ble det jo, når du stod på puben, så hadde du jo ikke tid til å kjøre rundt, så da måtte du jo trikse litt på listen hva tid du hadde vært her.
Ok.
Så da når man stengte ned på puben på natta, så måtte man få ringe om de byggene og skrive seg inn med falske klokkesletter for hva tid man egentlig hadde vært her.
Ok, jeg skjønner. Men hvem var det som tillot denne form for mixing og triksing med registrering av tid da?
Nei, hvem som tillot det? Det var jo ekspolitimannen selv det.
Mm.
Det var jo sånn det. Det var jo sånn han mente at vi måtte gjøre det, for det var jo for dyrt å ha en tilvekter. Og så gikk jo ikke, mente han jo at selskapet ikke gikk så bra, så vi måtte jo hjelpe ut på den måten vi kunne. Det hørte vi jo hele tiden egentlig, både på bøytinga og på alt, at det gikk ikke så bra med selskapet, så vi måtte trø ekstra til, og vi måtte stå skikkelig på, og det var ikke penger eller noe sånne ting. Og da, man tror jo på det, så man står jo på det lille ekstra, men man ser jo nå at man skulle være helt faen.
Ja, det var kanskje det man skulle gjort, men gjorde noe annet arbeid for denne karen da?
En av de første tingene som jeg gjorde i landet, det var å la et golv til en av legene på helsehuset oppe på Skavanger.
Ok.
I huset til han, som han ekspolitimannen kalte det en vennetjeneste for å hjelpe han ut siden han akkurat har kommet til Norge og bygd som lege.
Først kommer du til Kongsberg for å starte å jobbe i dette brøyteselskapet, og så blir du vekter underveis, og så skal du legge gulv.
Ja, det var allsidig jobb for sånn sett.
Ja. Ok, men var det noe mer du skulle bidra med?
Jeg hadde jo ansvaret for å tømme søpla på helsehuset og kjøre det på fyllinga i Kongsberg. Da en til to ganger i uka, som alt etter hva til det blir full, så fikk jeg beskjed om å kjøre, laste det opp i en varebil, og så kjøre det til fyllinga i Kongsberg. Og da ble det levert av og til som helsehuset, og av og til som...
Hvordan ble det håndtert på avfallsstasjonen?
Det ble jo levert som blandet restavfall, det.
Ja, men var det på noe som helst slags tema at dette medisinske avfallet måtte deponeres via et sykehus eller apotek?
Nei, det var så vidt jeg forstod, så var det ikke noe problem å hive det på restavfall på Fyllinga i Kongsberg.
Jeg har forstått det sånn at du har jobbet veldig mye overtid. Hvordan har det vært med utbetaling av lønn og feriepenger og overtidsbetaling og sånt da?
Nei, overtidsbetaling er vel et fremmedord hos den mann. Lønn og feriepenger, det... Nei, det følte jeg meg... Jeg har vel ikke fått det lønn jeg skal ha, og feriepenger, det følte jeg meg egentlig tvungen til å si fra meg når jeg sluttet der. Redsel for represalier fra den mann.
Dere hadde en prosess der?
Ja, for jeg hadde jo ikke noe arbeidskontrakt. Den arbeidskontrakten jeg skrev under på når jeg kom ned dit, den gikk ut etter et halvt år. Så jeg hadde jo ikke noe gyldig arbeidskontrakt, hverken med brøytselskapet eller Solberget Sikkerhet.
Jeg forstod det sånn at det her var noe du fant ut i etterkant. Du kunne i teorien gått på dagen, siden du ikke hadde en kontrakt. Men hva var grunnen til at du ikke fikk en ny kontrakt da?
Ja, jeg hadde jo etterspurt det, men han sa at den tydeligvis skulle fornye seg automatisk, men jeg fikk jo aldri noe dokumentasjon eller bekreftelse på det, så det var jo en... Men det er jo samme som tidligere, at han har jo sagt det, at han var jo politimann, og det her kunne han, så det... Nå tror jeg bare stole på det.
Ja, og du var jo 19-20 år, og jeg vet ikke om du hadde hatt så mye arbeidserfaring i forkant av det her.
Nei, det var vel egentlig, det her var vel, skulle vel være det store, flotte, seriøse, en av de første arbeidsforholdene man skulle ha etter man hadde hatt sånne små jobber, så tror jeg jobber her og der.
Når denne politimannen, eller ekspolitimannen da, med 25 års erfaring forteller at en kontrakt fornyes automatisk, da for eksempel, så var ikke det noe du reagerte voldsomt på?
Nei, ikke der og da. Det er jo ikke før nå i ettertid at man egentlig innser hvor dumt det høres ut, men Der og da hørtes det fornuftig ut, i hvert fall når han sa det.
Og så ønsket du å avslutte arbeidsforholdet, ikke sant?
Ja, for det, på slutten så var det jo veldig mye det vektegreia. Vi, på den mobilvekteruta så var vi jo, til slutt så var det jo bare, det var jo bare jeg igjen egentlig. Og det er jo en annen ting også som jeg stusser på nå i ettertid, og da vi fikk jo alltid noe ID-kort som sa at vi var vektere heller. Og de ganger man ble stoppet av politiet og sånn, så sa man jo bare at man jobbet for Nullberg og sikkerhet, og da var det jo bare, da var jo alt i orden likevel, da var det jo ikke noe problem.
Ok, så det du sier nå at som vekter så er du jo mye ute å kjøre på natterstid, og så ble du stoppet av politiet?
Ja, det var det kunne være så stikkprøver og sånn, for vi hadde jo ikke noe, vi hadde jo kun informerte biler, vi hadde jo en bil som jeg vet ikke om man var registrert på selskap, så det var jo titt ofte at man ble stoppet, for det er jo på de objektene, enkelte av de objektene vi kjørte på, det ville jo kjøre inn på natta, vekke oppmerksomhet og se mistenkelig, så da hengte jeg derfor han ble stoppet, og da de kom og spurte hva jeg gjorde, og alt det der jeg sa var vekter for Sølberg sikkerhet, så var det ikke noe problem.
Brukte du ekspolitimannens navn nå, overfor disse politiene?
Ja. Ja. Da, det var som regel når hans navn i samråd med selskapet ble nevnt, at da var det ikke noe problem. Da kunne jeg egentlig bare gjøre sånn som jeg ville.
Hvor lenge hadde du jobbet for denne ekspolitimannen, da du bestemte deg for å slutte?
Nei, det var vel 2,5, nesten 3 år,
ja,
som jeg hadde jobbet for han.
Hvordan ble det mottatt da?
Det ble egentlig mottatt med at han ble skyldet for meg at det var veldig dårlig av meg å slutte, og at det kom til å koste selskapet dyrt. At jeg ikke tenkte på selskapet, men tenkte på meg selv.
Ja, det er kanskje ikke så rart at du tenkte på deg selv, for hvordan var livet ditt disse 2 årene da du jobbet for ekspolitimannen? Det høres ut som det var veldig, veldig mange timer med arbeid. Hadde du noe fritid i det hele tatt?
Du hadde vel egentlig nesten ikke noe fritid i det hele tatt. For det, når du kjørte denne vekterruta, så jobbet du jo på natta. Det var jo fort at du jobbet både 2 og 3 uker i strekk. Så du skjønner jo selv at det var ikke så mye overskudd da når du har fri. Så når han sa de tingene der, når jeg leverte opp oppsigelsen, og jeg sa at det var færre på dagen, så ble han jo egentlig sint da, og fikk meg til å overklake og på et eller annet magisk vis overtale meg til å jobbe i 3 måneder til da. Han ville jo etter de 3 månedene at jeg skulle jobbe enda lenger. Han hadde ikke funnet noen til å overta for meg. Men da, det var jo da jeg ble litt redd og dårlig samvittighet at jeg skrev ifra med både lønn og feriepenger og alt.
Til tross for at du ikke hadde en gyldig arbeidskontrakt, så du kunne jo gått på dagen, så fikk du dårlig samvittighet og endte opp med å jobbe 3 måneder til, og i tillegg gi fra deg lønn og feriepenger.
Ja.
Hva tenker du om det nå i etterkant da?
Nei, hadde jeg kunnet gå tilbake så skulle jeg ha gjort det. Skulle jeg gjort det annerledes, skulle jeg aldri ha vært her de 3 månedene ekstra. Jeg skulle i hvert fall aldri ha sagt ifra meg lønn og feriepenger.
Nei.
Så, men det er jo lett å være rett på klokk.
Det som jeg synes er aller mest interessant med dette intervjuet er jo det at han forteller at han var ute som vekter på objekter uten noe ID-kort og i en sivil bil. Og hver gang han ble stoppet av politiet så sa han bare navnet til denne ekspolitimannen, og så kunne han bare kjøre videre, og så var alt greit.
Ja.
Og det understreker jo veldig det vi har satt fokus på i denne serien, nemlig om loven er lik for alle da. Og det virker på meg som denne kongen på Kongsberg har hatt en sånn spesiell status på Kongsberg, når andre som jobber for ham bare kan name-droppe navnet hans, og så er det liksom all good, kjør videre, det går fint.
Vi har jo avdekket ganske mange i våre øyne da, kriminelle handlinger utført av ekspolitimannen etter at han slutta som politimann. Vi har jo visse tanker om hvordan en politimann skal være og opptre, og jeg tenker i hvert fall at en som jobber i politietaten har et moralsk kompass som er finjustert.
Jeg tror at for at man skal ha tillit til politiet, så må man jo tenke at de som jobber i etaten følger lover og regler, i hvert fall. Det er det minste man kan forvente at de gjør. Og bare som et lite apropos, så har jo jeg vokst opp med en far som var politimann mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Og jeg husker jo det at han tok jo ikke med så mye som en ekstra flaske vin over grensa en gang.
Ja, for din far, Leif A. Lier, han var jo en veldig kjent politimann, etterforskningsleder og mye annet. Og hvis det skulle bli kjent at han drev å mixa og triksa, så ville jo det vært en katastrofe. Men det gikk dypere enn det.
Det gikk mye dypere enn det. Det handlet om at han hadde den rollen som politi, og han skulle være en representant for lov og orden, og da kan du ikke drive og holde på med, og selv om det bagateller, så må du liksom være, du må ha integritet, du må være prinsippene på plass. Ok, dette loven, dette reglene, de holder jeg meg innenfor. Det som interessant nå, det jo at etter at vi begynte å publisere disse episodene om Kongen og Kongsberg, så det jo veldig mange som har meldt seg på, som ønsker å fortelle om sine erfaringer med denne mannen. Og nå viser det seg kanskje at det var jo ikke først etter at han sluttet i politiet at han begynte å tøye lovverket og gjøre ulike ting. Dette har jo faktisk pågått mens han var politimann også. Hei du, dette Stein Morten Lier som ringer du fra podcasten Avhørt.
Hei du, hei du.
Nå vi i opptak, jeg håper det greit.
Ja, det det.
Ja, så fint. Jeg forstår det slik at du har jo hatt et lite møte med denne ex-politimannen mange år siden, men det var jo da han fortsatt jobbet i politiet, men kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, det kan jeg godt gjøre. Vi var jo sånn typisk guttegjeng som var 16 år gammel og kjørte moped og holdt på litt rundt omkring. Så,
ikke noe uvanlig det.
Så drev de og bygde om den veien som går opp til Kongsberg nå, den E134.
Ja, riktig.
Og der drev vi og kjørte litt, liksom, for veien var jo åpen i gåsetegn, men den stoppet jo et sted, så vi fikk ikke kjørt til Kongsberg.
Nei, så det ble på mange måter en sånn veistripe som man kunne kjøre på, men den var ikke åpen for vanlig trafikk.
Helt riktig. Mm. Og det var jo guttestreker, liksom. Det var jo ikke noe kriminellt vi drev med.
Nei, det vil jeg si.
Vi drev og kjørte opp og ned der på disse mopedene, da, og liksom for å holde oss unna veien når vi holdt på med dette greiene. Mm. Og da var jo, vi var vel der, ja, han hadde vært fredag, liksom, på en fast klokkeslett, da, hele gjengen, og da sto det en politibil. Det blir vel der hvor, hvordan blir det, ja, omtrent der hvor den Circle K-stasjonen er nå. Når vi kjører ved bommen til Kongsberg der.
Ok.
Der sto det en politibil som kom kjørende kjempefort ut da, ut på der hvor vi holdt på. Og bråstoppet og reiv opp døra på bilen og ut, og liksom dro oss av mopedene og kjeftet og styret på. Det var jo da han.
Det var han, ok. Så det var full utrykning, og, men du sier dro dere av, altså han tok fysisk tak.
Ja, det sto liksom og dro oss i skuldra da, i jakka liksom, og så kom her dere med av, og nå må du slutte, og, ikke sant? Mm. Og trua meg, og sa jo da til oss at hvis dere fortsetter med det her, så får dere aldri førekort, og dere får rulleblad, og så sier han, liksom, tar noe som er bort i bilen og greier, da, og sier at hvis dere, men det er jo en måte å komme seg unna det her på, det er jo, han trengte jo litt, liksom, lurt om vi hadde noen penger da.
Ok, han skulle ha betalt for oss å la dere slippe unna.
Ja, det var jo han, om det var, hvor mye det var, om det var 500 kroner eller 1000 kroner, eller hva det var, men det husker jeg ikke, for at det er jo såpass mange år siden, men vi hadde jo ikke noe penger, i hvert fall ikke jeg.
Nei. Hvordan løste dere det da?
Nei, jeg sa til at du får ikke noe penger av meg.
Ok, men han foreslo i hvert fall så overfor dere at denne saken skulle løses litt i minnelig ordning hvis han fikk litt penger av dere.
Ja, det er helt riktig. Det er jo ganske rart at en politimann spør 16-17-åringer om penger, for vi hadde jo ikke noen penger.
Nei. Hva tenkte du om den gangen da? Du var liksom 16 år gammel, du var bare en guttunge. Hva tenkte du liksom at politiet... Altså det er jo sånn at man hører om i utlandet, men du tror ikke at det foregår i Norge?
Nei, man får jo litt, litt annet syn på politiet i ettertid da, som kanskje er litt... Du får jo et dårlig forbilde, holdt jeg på å si. Mhm. Så man kanskje tar med seg litt, får litt annet syn på politiet videre i livet da, før det blir bevist noe annet.
Det skjønner jeg. Fikk du en følelse av at dette var noe han gjorde på regelmessig basis, eller at han at dette var liksom vanlig praksis?
Jeg vet ikke om han, nå husker jeg jo lenge siden da, så jeg husker jo ikke akkurat hvordan han oppførte seg, men jeg vet ikke om han holdt på sånn med voksne mannfolk, liksom, hvis han stoppet dem I en trafikkontroll, jeg vet ikke om han hadde tørt, men vi var jo 16-17 da, og uskyldige og sikkert lett å utnytte litt. Så.
Mm. Jeg skjønner. Har du vært borte han etter det, eller?
Jeg har møtt den.
Ok.
Men ikke noe annet, liksom, han har aldri... Nå har jo ikke jeg gjort så akkurat så mye, veldig mye gærent, da. Så jeg har jo ikke hatt så mye kontakt med politiet. Men...
nei, ikke sant.
men jeg har møtt den I ettertid, bare sett den, liksom, men jeg har ikke pratet med den, nei. Men han, det var jo en 2-3 ganger han stod der oppe mens vi holdt på, men det var jo liksom den ene gangen jeg husker at han kjørte ut med bilen og kom og liksom stod I røske og dro I oss og skulle ha penger, da.
men fikk dette noen konsekvenser for deg I det hele tatt? Ble det noen sak ut av det?
Nei, ingenting.
Nei, det ble ingenting.
Nei.
Herregud, det jo sånn man opplever litt lengre sør og kanskje litt lengre øst I forhold til der vi befinner oss nå. Stå der og be noen 16-åringer om å betale.
Noen hundrelapper. Okay. Ganske... Jeg vil ikke kalle det for korrupsjon engang, det jo det det men det mer, det jo patetisk. Prøve å presse noen 16-åringer for noen hundrelapper, det trist altså, det må jeg bare si.
Men selv om det ikke sånn veldig, veldig alvorlig tilfelle av det som vil gå under det å være korrupsjon, da, så tegner det jo litt et bilde av hvordan denne ekspolitimannens moralske kompass var justert da.
Ja, akkurat det vi har hørt nå jo oppsiktsvekkende. Hvis det var slik at denne ekspolitimannen misbrukte stillingen sin som politimann til å nærmest drive utpressing mot 16-åringer for egen vinning, så jo det, det ikke bare stygt, men det er jo straffbart.
Ja, det litt sånn krampeaktig. Og hva forventer du da som voksen mann at en 16-åring skal klare å hoste opp av lomma der? Du jobber som politimann, og det greit nok å gi en advarsel, og kanskje det å dra litt langt og si at de ikke kommer til å få tatt bilsertifikat og sånn, fordi at de har kjørt på den veien som ikke var ferdig.
Det de minner meg om faktisk at for mange år siden så dro jeg til Moskva med et filmteam, og så havna, og da du sjekket han på hotellet, så de gir fra oss passene våre, og så havna en lydmann, havna liksom 10 meter bak oss, og så ble han bare smukk stoppet av 2 politifolk som skulle se passet hans. Ja. Og når han prøvde å forklare at han ikke hadde pass, så skulle de ha penger. Ja. Sånn, det jo samme praksis som vi ser I sånne type land, ikke sant?
Helt sånn klassisk, sånn road corruption som man bare hører om fra andre land og ser på film. Sånn der, at du ruller ned ruta, så stikker du ut en seddel til en politimann, og så kan du kjøre videre.
Men det som oppsiktsvekkende med det jo at det ingen I Norge, I hvert fall tenker ikke jeg, at norsk politi opptrer på den måten, og de gjør de sikkert ikke mesteparten av det, men denne ekspolitimannen har åpenbart sett sitt snitt til å tjene noen hundrelapper for å drive utpressing mot unge gutter.
Nå kommer jeg på en historie. Du husker han som han vi kjenner som kledde seg opp som politimann på sommerstid.
Stemmer det.
Dette jo en kriminell kar som hadde fått tak I fullt politiuniform og kjørte rundt på sommerstid og stoppet tyske mobilturister. ja. Og de fikk tilbudet da om å gjøre på stedet.
Men han var jo en kriminell som hadde så sitt snitt til å tjene ekstra penger. Her snakker vi om en fyr som på det tidspunktet jobbet I politiet.
Nå det nok om pensjonerte politifolk med pengeløst og skurker med fiktive politiskilt på sitt brøst. Vi tar kontakt med politiet I Sør-Øst. All I hear go get the money, so I go get
it. Hate means I do something right. Velkommen til Sør-Øst politidistrikt.
Hei da, politiet.
Hei du, dette Stein Morten Lier som ringer du. Du, det mulig også å snakke med politimester Severud?
Ja, hva ringer du fra?
Du journalist og ringer fra en podcast som heter Avhørt, så jeg skulle gjerne bare hatt en kjapp prat med han hvis det var mulig.
Da må jeg sette deg over til pressetelefonen, kommunikasjonsrådgiver.
Ok.
Jeg kan ikke sette deg til han direkte. Skal jeg gjøre det, eller?
Ja, gjør det du. Takk skal du ha. Ja, hei du, dette Stein Morten Lier du som ringer fra en podcast som heter Avhørt.
Ja, hei, du
skal gjerne stilt noen spørsmål direkte til politimesteren, men det fikk jeg visst ikke lov til, så jeg får snakke med deg I stedet nå. Vi har jo jobbet... Vi har jobbet en periode med å avdekke en del uregelmessigheter I Sølvberget sikkerhet og helsehuset på Kongsberg.
Ja, litt kjent på den.
Ja.
Men ikke mye.
Ja. Ikke mye. Nei, det vi lurer litt på jo at det et faktum at denne som ansvarlig for disse virksomhetene, han en tidligere politimann for øvrig, han jo vært anmeldt 23 ganger I Sør-Øst politidistrikt, og alle anmeldelsene jo henlagt. Og nå har jo statsadvokaten besluttet at flere av disse anmeldelsene skal omgjøres og etterforskes likevel, og da lurer vi jo selvfølgelig på hva slags kommentar dere har til det, at statsadvokaten overstyrer og likevel ønsker etterforskning.
Ja, det det som spørsmålet ditt.
Ja, flere, men det et av dem I hvert fall.
Ja, ja, ja. Jeg mente jo at du både har sendt mail og du har fått et svar for ikke så alt for lenge siden.
Nei, det var nok NRK. Det var ikke oss. Det første gang vi tar kontakt med dere angående disse tingene.
Ok, ja, ja.
NRK har jo også laget et par reportasjer om denne saken.
Ja. Ja, men hvis det første gang, kan ikke du formulere det som en e-post da? Og så skal jeg finne noen som kan svare ut.
Ja, det var noe Severud som uttalte seg til NRK da.
Ja, men det jo litt avhengig av spørsmålsformuleringen, ikke sant? Hvem det som egentlig skal uttale seg, og også hvis det skal til Severud, så vil han gjerne ha de spørsmålene på en mail, og så skal jeg viderebringe dette. Det kan jeg gjøre. Det ikke noe problem.
Ok, da skal jeg gjøre det. Kjempefint. Takk skal du ha.
Hei. Hei.
De hadde jo ikke så mye å melde over telefonen, men du har fått en mail fra politiet nå.
En veldig lang mail, hvor det står viser til din henvendelse under og henvendelse sendt fredag 14. april.
Hva var det du skrev I din henvendelse?
I min henvendelse så stilte jeg jo en del spørsmål. Vi ba om et intervju og sa at det vi ønsker svar på og hvorfor ble ikke ekspolitimann og andre ansatte I distriktet etterforsket for eventuelle skatteunndragelser I forbindelse med pyramidspillet. Og hvilke konsekvenser har det fått for ansatte I politiet som jobbet svart for sikkerhetsselskapet? Hvorfor alle 23 anmeldelser mot ekspolitimann henlagt? Hva tenker Sør-Øst politidistrikt om at det nå besluttet av statsadvokaten at flere av henleggelsene skal omgjøres? Mm. Det uheldige bindinger mellom ekspolitimannen og politidistriktet? Og vi har snakket med en tidligere lege ved helsehuset som hevder at pasienter fikk vaksiner som hadde gått på dato, medfører en slik praksis straffansvar. Mm. Vi har kilder som hevder at medisinsk avfall ble kastet som vanlig avfall for å spare penger, medfører en slik praksis straffansvar. Så det var jo konkrete spørsmål da.
Mange, men veldig konkrete og skulle være greie å svare på.
Men vi fikk jo ikke noen konkrete svar.
Nei, hva skriver de?
De skriver, den aktuelle personen du spør om var ansatt I politiet frem til for cirka 20 år siden, og da I et av de fire politidistriktene som nå utgjør Sør-Øst politidistrikt. Hans tidligere samboer, som også personlig involvert I mange av de aktuelle sakene, fortsatt ansatt I politidistriktet. Dette bakgrunnen for at vi ikke ønsker å stille til intervju.
Bare stopp litt. Fordi at ekssamboeren, som vi jo har hørt fra tidligere, hun jo medeier I dette Sølvberget Sikkerhet, og hun fortalte oss om den gangen hun fant våpen hjemme hos seg, som hun da anmeldte, det ble henlagt. Det faktum at hun jobber I politiet, det nok til at de ikke vil uttale seg om dette.
Ikke vi ønsker å gjøre et intervju, ja. Og så kommer det masse greier om at politiet har som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag å legge det rette for åpenhet I saker som etterspørres fra journalister I sin research, som grunnlag for at medier kan utføre sitt samfunnsoppdrag, hva som journalistikk og underholdning, ikke alltid lett å skille. Men hvis medier som spør redaktørstyrt, underlagt Norsk Presseforbund og hver varsom plakaten, vil det være knyttet opp mot et ansvar til at journalistiske normer og prinsipper følges. Jeg skjønner ikke helt hva de vil med det.
En belæring tar det her som da.
Det høres nesten ut som at ikke de ser på oss som en seriøs aktør, at det mer underholdning enn journalistikk, og at hun prøver å gi meg litt opplæring I det.
Mm. Ja, Sten Morten, det tid for selvransakelse? Hva det vi egentlig driver på med her? Det journalistikk eller det underholdning?
Jeg vil si at jeg alltid synes journalistikk underholdende. Ser jeg en god dokumentar som journalistikk, så jo det så underholdende. Hva skal man si om klikkjournalistikk? Det har et snev av underholdning i seg det også.
Jeg må nesten tolke det som at politiet mener at denne serien her, Kongen av Kongsberg, har vært underholdende da, siden de mener at det hører til i underholdningskategorien.
Nei, altså vi jo historiefortellere, og vi ønsker å fortelle en historie. Men din historien jo basert på fakta. Den jo basert på kilder, på papirer, dokumenter og så videre og så videre. Så hvordan du presenterer det har jo ingen, hva skal jeg si for noe, du kan ikke si at dette ikke journalistikk fordi at du forteller en god historie. Men selvfølgelig det det, hvis du underbygger med fakta.
Eller for at du forteller det på en humoristisk måte tidvis.
Ja, men det klart at når man graver en sånn sak som dette, og får høre og intervjue folk som presterer og si ting som for meg helt sånn hinsides, så kan vi ikke noe annet enn å begynne å le litt av det. Altså, jeg forstår ikke at det går an at seriøse aktører, for eksempel i et helsehus, presterer og sitter og si at jo, vi tok opp spørsmålet om seksuell trakassering på et fellesmøte. Ingen rakk opp hånda. Og ja, hvem skulle da undersøke dette videre? Jo, den samme personen som har anklaget for å begå den seksuelle trakasseringen, da kan man ikke la være å le. Det blir bare for dumt. Vi kan jo trygt si at navnet på denne serien, Kongen av Kongsberg, det var velvalgt, fordi Kongen av Kongsberg, han også åpenbart immun mot straffeforfølgelse.
Vi har jo en annen kar som offisielt sett den faktiske monarken i dette landet her, og hans ansvarsfrihet jo nedfelt i grunnlov paragraf 5, som sier at kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd, altså regjering og statsråder, de som skal stilles til ansvar om kongen skulle finne på å begå en kriminell handling.
Ja, og det vel sånn da, Helge, at kongen av Kongsberg, han har også immunitet, det virker i hvert fall sånn. Han kan heller ikke straffeforfølges. I hvert fall hvis vi skal ta utgangspunkt i at han har anmeldt 23 ganger, og at Sør-Øst politidistrikt henlegger absolutt alle anmeldelsene mot ham.
Vi forsøkte jo å få tak i politimester i Sør-Øst, Ole B. Sæverud, for en kommentar, men
vi kom ikke gjennom til han. Vi fikk et tilsvar fra politiet Sør-Øst, som vi har tatt med i denne podcast-episoden, men hvis man søker litt på denne politimesteren, så har han også prestert å komme med følgende utsagn om at selv om loven lik for alle, ikke alle like. Det jo et spesielt utsagn. Han ble jo kritisert kraftig for det, men det fremstår litt som om det gjelder i denne saken her også. At loven skal i utgangspunktet være lik for alle, men alle ikke like, så betyr det da at denne ekspolitimannen, han faller inn under denne kategorien at alle ikke like.
Vi har vært i kontakt med ekspolitimannens advokat som har fått mulighet til å høre hele denne episoden, men han har valgt å ikke komme med noe tilsvar. Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygaardstrand. For å komme i kontakt med oss og se eksklusivt innhold, følg oss på Facebook og Instagram.